Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, u Dnevniku donosimo.
Predsjednik Dodik zahvalio za poziv koji je primio da učestvuje u svečanosti povodom inauguracije Donalda Trumpa, ali je najavljeni dolazak morao otkazati jer nije dobio vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države.
Dok ne uslijedi izvinjenje visokog predstavnika u BiH, vlada Republike Srpske prekida komunikaciju i sve odnose sa Valentinom Inckom i kancelarijom visokog predstavnika.
Predsjednica Hrvatske Grabar Kitarović neprimjerenim izjavama o Republici Srpskoj dodatno destabilizuje i onako narušene odnose unutar Bosne i Hercegovine, poruka iz Srpske.
Ministarstvo odbrane BiH promijenilo mišljenje o učešću vojnika na Danu Republike Srpske. Traže novu analizu događaja.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Fenerbahče u Euroligi.
Danas toplije i sunčanije, večerasno oblačenje s padavinama. U Banja Luci trenutno 7 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je za poziv koji je primio da učestvuje u svečanosti povodom inauguracije novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, te je organizatore svečanosti obavijestio da je, nažalost, morao da otkaže najavljeni dolazak, jer svega nekoliko dana pred put nije dobio vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države.
Iz kabineta navode da put iziskuje više dana za pripremu, a nedobijanje vize je onemogućilo da pripreme budu blagovremeno obavljene. Predsjednik Dodik je uz izraze zahvalnosti prenio i očekivanje da će se sa ljudima iz nove administracije predsjednika Trumpa u najskorije vrijeme sresti i da odlaganje susreta iz navedenih razloga neće spriječiti izgradnju konstruktivnih odnosa i boljeg razumijevanja. Navodi se iz kabineta predsjednika Srpske.
Vlada Republike Srpske prekida komunikaciju i sve odnose sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom i njegovom kancelarijom u Bosni i Hercegovini, dok se ne izvini svim građanima Srpske i Srbima zbog izrečenih uvreda. Ovakva odluka donesena je na osnovu inicijative i zahtjeva udruženja i organizacije od javnog interesa za Republiku Srpsku proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskih ratova. Nije treći dan nakon što je Valentin Inzko izjednačio 9. januar, Dan Republike Srpske, sa 10. aprilom, danom NDH, ne stišavaju se reagovanja u Srpskoj. Opširnije Milja Brkić.
Jedinstven stav udruženja i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskih ratova i vlade Republike Srpske prekida se komunikacija sa visokim predstavnikom i kancelarijom OHR-a. Ne izvinili se Valentin Inzko Republici Srpskoj i svim Srbima, tražit ćemo da on bude proglašen nepoželjnom osobom na prostoru Srpske, jasni su u ovim udruženjima. Dragan Vrhovac, predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske.
Jer ovo je zaoštravanje situacije do neviđenih razmjera. I danas smo ovdje zauzeli stav da se visoki predstavnik proglasi nepoželjnim na području Republike Srpske.
Izvinjenje očekuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Izjava u kojoj Inzko poredi Dan Republike Srpske sa danom NDH ne može se smjestiti u zdrav razum, smatra Čubrilović.
Od njega se očekuje da štiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine i da bude tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, a nikako da svađa narode unutar ove iste Bosne i Hercegovine. Njegova izjava i poređenje koje je uradio ne može da se smjesti u zdrav razum.
Diplomatski skandal nezabilježen od osnivanja OHR-a kategorični su i u Srpskoj demokratskoj stranci. SDS-ov Davor Šešić ističe, istorijska činjenica je to da je NDH na zvjerski način u Drugom svjetskom ratu ubila milion Srba i to Inzko treba da zna. Šešić je najavio i da će SDS uputiti otvoreno pismo Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira u BiH i o tome informisati ambasade SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i delegacije Evropske unije u BiH.
Postavljaju se logična pitanja. Pitanje njegovog političkog i diplomatskog kredibiliteta, kredibiliteta izvještaja koje je gospodin Inzko podnosi Savjetu bezbjednosti, da li građani Republike Srpske i srpski narod nakon ove izjave mogu da daju povjerenje gospodinu Inzku u provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Da, Valentin Inzko treba da snosi sankcije zbog poređenja nacističke nezavisne države Hrvatske, simbola evropske i svjetske patnje naroda sa slobodarskom borbom Srba, smatra istoričar Aleksandar Raković iz Beograda.
Republika Srpska treba da ga čak tretira i kao deo okupacionog aparata i ukoliko je moguće da se tom čovjeku posle ove neprijateljske izjave uskrati mogućnost stupanja na tle Republike Srpske.
Nakon ovakve izjave jasno je da Incko Srbima i Srpskoj ne želi dobro, rekao je naučni saradnik Beogradskog instituta za spoljnu politiku i privredu Slobodan Janković.
Sigurno ne želi dobro kada ih poredi sa NDH i sigurno nije naravno tu nezavisni predstavnik Evropske unije i šire međunarodne zajednice.
Iako cijela Srpska pa i region govori o izjavi visokog predstavnika, iz OHR-a ni danas ne stiže ni izvinjenje ni pojašnjenje. U jučerašnjem saopštenju naveli su da u izjavi nije bilo poređenja 9. januara sa danom osnivanja NDH. Tvrde da je fokus poruke bio da se prekine s retorikom okrenutom ka podjelama i da političari konačno postignu dogovor o datumima koje ova zemlja i njeni građani mogu obilježavati. A građani Srpske čuli su upravo ono što je Valentin Incko i rekao.
Ako bi mi počeli slaviti ovakve praznike, onda bi mogli i neki se setiti da se slavi 10. april, jel? A to je bio dan osnivanja NDH.
A poslije Valentina Incka i iz regiona stižu izjave koje vrijeđaju Republiku Srpsku i srpski narod. Posljednja u nizu takvih izjava je i predsjednica Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, koja je izjavila da Republika Srpska nije nastala 9. januara 1992. godine, nego na temelju Dejtonskih sporazuma. Cijeli taj datum je ne samo veliki falsifikat, nego provokacija i jedan veliki mit koji se stvara, smatra Grabar-Kitarović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da se hrvatska predsjednica treba bolje upoznati sa istorijom i činjenicama, te da je 9. januar datum kada je nastala Republika Srpska. Na izjavu Kolinde Grabar-Kitarović reagovali su i drugi zvaničnici Republike Srpske. Pripremio Nenad Stupar.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na falsifikatu se nije zaustavila, pa je izjavila da se Republika Srpska ponaša skoro kao samostalna država, te je treba polako vratiti na zemlju. Osvrćujući se na izjavu hrvatske predsjednice da Republika Srpska nije nastala 9. januara, već na osnovu Dejtonskog sporazuma, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da cijeni njenu zabrinutost za mir u BiH, ali da je propustila da se upozna sa važnim historijskim činjenicama, dok se istovremeno upustila u njihovo komentarisanje. Predsjednik Dodik je istakao da 9. januar nije falsifikat, nego originalan datum kada je 1992. godine proglašena Republika Srpska, koja je u Dejtonu dobila međunarodno priznanje. Reagovao je i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Pa mislim da bi bilo bolje da predsjednica Hrvatske upozna svoju javnost o svom radu u Americi nego li što komentariše Republiku Srpsku, ali vjerovatno ovo manje boli.
Mišljenje Čubrilovića dijeli i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović, istakavši u izjavi Srni da su se institucije i građani Srpske izjasnili o tome šta je za njih dan Republike i kada žele da ga obilježavaju. Neprihvatljivom izjavu Kitarovićeve smatraju i predstavnici organizacija proisteklih iz proteklog rata. Predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović ističe da je bolje da hrvatska predsjednica energiju usmjeri na poboljšanje položaja Srba, bar onih koji su nekim slučajem preživjeli Bljesak i Oluju.
Pokušava da skrene pažnju na taj način sa problema očuvanja onog minimalnog ljudskog prava za Srbe u Hrvatskoj, skreću pažnju na dešavanje u Bosni i Hercegovini koji se ne tiču i slučaju Hrvatske, već naroda u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni koji stvaraju i vrše vlast onako kako on se dogovori.
Izjava predsjednice Hrvatske u kojoj se omalovažavanjem govori o Republici Srpskoj u suprotnosti je sa politikom razvoja dobrosusjedskih odnosa i potpuno je neprihvatljiva, izjavio je ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak. Podsjetio je da je Republika Srpska sastavni dio Bosne i Hercegovine i kao što sve institucije u BiH na svim nivoima poštuju Hrvatsku, te očekuje da se glavne institucije Hrvatske sa istim poštovanjem odnose prema Bosni i Hercegovini kao i prema Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su pokušaji da se njegove poruke povodom obilježavanja Dana Republike Srpske predstave kao ideja o Velikoj Srbiji dobro poznati propagandni trik na osnovu kojeg je decenijama unazad provođena antisrpska politika.
Dodik je za rusku televiziju Cargrada rekao da je na osnovu mita o Velikoj Srbiji posljednjih 70 godina sprovođena antisrpska politika, a da su realnost Srbija i Srpska, kojoj se stalno pokušavaju skratiti normalni i dejtonski mirovni sporazumom dozvoljeni odnosi sa Srbijom. Predsjednik Srpske rekao da su Srbi iz Bosne i Hercegovine sa Srbijom emocionalno i racionalno povezani više nego sa Bosnom i Hercegovinom, te dodao da i na zapadu postoje autoriteti koji smatraju da je jedini način da se dugoročno stabilizuje Balkan, da se Srbima da mogućnost da se bolje povežu.
U Mostarskom centru za kulturu održana je promocija knjige Rusmira Mahmutčehajića Andrićevstvo protiv etike sjećanja, na kojoj su srpskog nobelovca uporedili ni manje ni više nego sa Adolfom Hitlerom.
Predstavljači Mahmutčehajićevog dijela tvrde kako predstavlja prvo cjelovito ispitivanje odnosa nacionalističkih, orientalističkih i kulturno-rasističkih odnosa Ive Andrića prema Bosni, bosanstvu i bošnjaštvu. Poslanik multietničkog SDP-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nerin Dizdar, izjavio je kako je Andrić dekadentnima uvijek označavao samo Turke, muslimane i islam, ističući da brojni književnici koji ga brane ne žele priznati njegov rasizam. U studiji se između ostalog navodi da argumenti da je Andrić bio pametan pa nije mogao biti nacionalista nisu validni, jer su i Adolf Hitler, i Dobrica Ćosić, i Vojislav Šešelj bili pametni.
U nastavku donosimo.
Bivši lider OVK Ramuš Haradinaj pušten je iz pritvora. On će na slobodi bez prava da napušta Francusku sačekati odluku suda o zahtjevu Srbije za izručenje.
U Banja Luci saopštena imena dobitnika nagrade za knjigu godine u prošloj godini. Šta se događa u Ministarstvu odbrane BiH? Iz ovog ministarstva danas su izdata dva saopštenja dijametralno suprotnog sadržaja. Podsjećamo sa jučerašnjeg sastanka ministarke Pendeš i njenih zamjenika sa komandantom Oružanih snaga BiH na kojem se raspravljalo o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske. Rečeno je da nema proceduralnih propusta, da bi tokom popodneva u drugom saopštenju dali drugačije tumačenje. Pripremio Milan Stojić.
Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara BiH povuklo je jutrošnje saopštenje u kojem se tvrdilo da unutar Ministarstva odbrane BiH i lanca komandovanja oružanih snaga nije prekršen jedan zakonski ili podzakonski propis, a u kontekstu događaja u Banja Luci 8. i 9. januara. Tokom dana izdato je novo saopštenje u kojem se navodi da jutrošnje ne odražava stavove sa sastanka održanog 11. januara u ovom ministarstvu, te je uz izvinjenje zbog navodne nesmotrenosti izdato novo. Evo šta o tome kaže ministarka Marina Pendeš.
Zaključili smo i zadužili načelnika zajedničkog stožera da zajedno sa svoja dva zamjenika izanalizira sve aktivnosti koje su vođene i rađene u posljednjih nekoliko dana u Ministarstvu obrane i oružanim snagama kako bi se utvrdilo da li su postojali određeni problemi, odnosno da li su se prekršile procedure, i da nakon te analize na bazi naučenih lekcija naravno predloži rješenje Ministarstvu obrane kako bi ja kao ministrica tražila sastanak sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine kako bismo otklonili sve nedostatke procedura prilikom davanja suglasnosti za odavanje počasti ili angažiranje oružanih snaga.
Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, komentarišući aktualne događaje, kaže da Marina Pendeš ne upravlja Ministarstvom odbrane BiH.
Ministarka Marina Pendeš ne vodi ministarstvo, nego očito da sa svih strana dolaze prijedlozi na koji način da se ovo toliko besmisli, da se pronađe krivac i nađe odgovorni i sankcioniše neko zbog toga što je u Banja Luci bio Trešadijski Republika Srpska puk. Kabinet gospodina Izetbegovića kao člana predsjedništva upravlja i obavještajnom službom, upravlja Ministarstvo odbrane, upravlja Savjetom ministara, visoki predstavnik koji godinama sjedi ovdje ne umije da to prepozna i svrstava se na jednu stranu. To su poruke koje čine ovu zemlju nemogućom misijom u budućnosti.
Tokom dana smo pokušavali kontaktirati zamjenika ministra odbrane Borisa Jerenića da saznamo više detalja o tome šta se događa u ovom ministarstvu, ali nismo uspjeli. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića smo dobili informaciju da će on sutra u Banja Luci iznijeti svoj stav o reakcijama na učešće pripadnika oružanih snaga u obilježavanju Dana Republike Srpske, kao i o situaciji u Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara BiH.
Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske protivi se prijemu Bosne i Hercegovine u NATO i knjiženju neperspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane BiH. Na današnjoj sjednici predsjedništva i Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida održanoj u Banja Luci bilo je riječi o rješavanju pitanja bitnih za ovu populaciju. Opširnije Aleksandar Javorac.
Knjiženje neperspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane BiH znači otimanje imovine Republike Srpske i to treba spriječiti. Stav je ratnih vojnih invalida i ostalih nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac izjavio je da o ovom pitanju treba da se izjasne institucije Republike Srpske.
Tražimo da Narodna skupština razmatra ovo pitanje i da se izjasni Narodna skupština, vlada i predsjednik Republike Srpske, a da nevladne organizacije aktivno se uključe u po cijenu i radikalnijih mjera u vidu protesta, da pokušamo spriječiti da ne otima se imovina Republike Srpske. Imovina Republike Srpske koja se uknjiži na Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ona više nije u vlasništvu Republike Srpske i kako je rekla ministrica odbrane Bosne i Hercegovine, kaže, stiče se uslov da se prometira ta imovina. Znači prometiranje, znači prodaja imovine, pa se može prodati kome god on budu želi da se to uradi.
Kada je riječ o prijemu Bosne i Hercegovine u NATO, Vrhovac je rekao da su ratni vojni invalidi protiv toga i da o tome treba da se izjasni građani na referendumu.
Ako se 22 lokacije uknjiže, mi smo stekli zadnji uslov za ulazak u NATO i znači mi smo već u NATO, a u NATO ne treba BiH da uđe po mišljenju nas ratnih vojnih invalida. Dogod se narod ne pita i mi ćemo tražiti isključivo da se to pitanje riješi referendumom, da narod se izjasni da li to želi ili ne želi.
Na današnjoj sjednici predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske razgovarano je i o inicijativi da se prava u vezi sa medicinskim i ortopedskim pomagalima ostvaraju preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kako bi se došlo do kvalitetnijih pomagala i uštedio značajan novac.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je danas u Banja Luci da je parlament Srpske najefikasnija zakonodavna institucija u BiH prema broju obrađenih akata.
U prošloj godini imali smo 53 radna dana, 7 redovnih i 5 posebnih sjednica. Od ukupnog posla koji je bio predviđen u prošloj godini, realizovano je 77%, rekao je Čubrilović na božićnom i novogodišnjem prijemu za predstavnike medijskih kuća. On je naglasio da je Narodna skupština Republike Srpske razmotrila sve akte koje je zaprimila u prošloj godini.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu većem od 472.000 maraka, uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 251 radnika iz 38 preduzeća koji su procesom stečaja ostali bez posla ili su ispunili uslov za starosnu penziju.
Od tog iznosa Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske raspoređena je 231.000 maraka za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 35 radnika iz 29 preduzeća koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO Srpske do 30. juna prošle godine, a koji su uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, direktor projekta Centar za razvoj medija i analize Eldin Karić i direktorka udruženja Infohaus Dženana Alađuz potpisali su danas u Banja Luci memorandum o saradnji između resornog ministarstva i antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini Account.
U saopštenju Ministarstva pravde navodi se da je memorandum osnova za saradnju u antikorupcionim aktivnostima potpisnika kroz zajedničku realizaciju određenih mjera i aktivnosti iz akcionog plana za sprovođenje strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom božićnih i novogodišnjih praznika episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom organizovao je prijem za predstavnike političkog, privrednog, kulturnog i javnog života. Ovaj prijem je izraz naše zahvalnosti za sve što činite za crkvu, sveštenstvo i vjernike, istakao je vladika Hrizostom. Okupljeni gosti izrazili su nadu da će ova godina biti uspješnija od prethodne, te najavili nove projekte koji će doprinijeti boljem životu svih stanovnika ove regije. Opširnije Lidija Bešlić.
Božić je praznik duhovne radosti i veselja, naša molitva i želja je da stvaramo dobra na radost koja će biti našem narodu, istakao je episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom obraćajući se okupljenim zvanicama na prijemu u Vladičanskom dvoru u Bijeljini.
Istovremeno ovo je izraz naše zahvalnosti prema svima vama za sve ono što ste vi učinili i činite, svaki u svojoj sredini i na svoj način prema našoj svetoj crkvi, našim sveštenicima i vjernicima naše crkve.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić rekao je da osjeća veliku odgovornost za sve građane ove opštine, te izrazio očekivanje da će Srebrenica postati jedno veliko gradilište, a život svih stanovnika, bez obzira na vjeru i naciju, da će biti bolji u ovoj opštini.
Ja smatram da ćemo uspjeti u nekoj mjeri da otvorimo neka radna mjesta i onda kada to uradimo, onda će sve ići lakše, a tu su infrastrukturni projekti, sanacija puteva, seoskih, asfaltiranje seoskih puteva, elektrifikacija sela.
I gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović najavio je nastavak na izgradnji infrastrukturnih projekata. U prošloj godini Zvornik je imao 100 miliona domaćih investicija, 500 novih radnika je zaposleno, a uskoro se očekuje zaposlenje novih 70 radnika u Alumini, istakao je Stevanović.
Počeo je projekat izgradnje fabrike Zeohema, ugledne švajcarske kompanije koja postoji već 200 godina i zapošljavaće novih 40 radnika.
Kontinuitet uspješnog poslovanja očekuju da će nastaviti i u preduzeću Spektar Drink, koje je izmirilo sve obaveze prema državi i zaposlenima, rekao je direktor Đorđe Slavinjak.
Svjesni smo da mi kao privrednici moramo da se angažujemo više i da budemo društveno odgovorni i također preko Privrednog savjeta grada Bijeljine da iniciramo određena pozitivna dešavanja.
Poboljšanjem privrednog ambijenta stvaraju se mogućnosti za napredak i u drugim sferama života, istakli su okupljeni predstavnici političkog, privrednog i javnog života.
U noći između 13. i 14. januara Republiku Srpsku će zahvatiti još jedan hladni talas sa izuzetno niskim temperaturama i obilnim padavinama, zbog čega je Republička uprava civilne zaštite izdala upozorenje građanima. Za nove vremenske nepogode spremne su i službe za održavanje magistralnih i regionalnih puteva. Isporuka električne energije za sada je redovna, putevi su prohodni i u planinskim predjelima. Opširnije Darko Šavija.
Prema informacijama koje je Republička uprava civilne zaštite dobila od Hidrometeorološkog zavoda, prolaze hladnog fronta iznad Republike Srpske u noći između petka i subote i izazvaće vjetrovito i oblačno vrijeme sa snijegom, a ponegdje kišom, rekao je portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović. Civilna zaštita ima spremne kapacitete za reagovanje ukoliko to bude potrebno, istakao je Stojanović.
Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske ima spremne specijalizovane timove za potragu i spasavanje ukoliko bude potrebno. Važno ima i pravu informaciju. Stalo nam je da građani budu upoznati sa prirodnim okolnostima u kojima žive, sve je pod kontrolom, trebamo biti disciplinovani i da ispratimo i ovaj hladni talas.
U opštini Kneževo stanje je stabilno, putevi su raščišćeni, a temperatura je danas znatno viša, rekao je načelnik ove opštine Goran Borojević.
Bilo 2-3 srca slučaja, to su prvo prioritete uzeli te putne pravce gdje je bila sahrane tu, a ostalo se bilo purirano.
Mjesna zajednica Imljani u Kneževu najviše je pogođena snježnim padavinama. Ipak potrebe za dejstvovanjem civilne zaštite nije bilo, rekao je predsjednik ove mjesne zajednice Slavko Marić.
Pa teška je situacija sigurno, zato što imate siromašnje, samo snijeg, ljudi zna sada. Što se tiče snijega, snijeg je jedno pola mjeseca, pročišćen je put, prohodan i tako.
Svi putni pravci na područjima koje održavaju preduzeća Mrkonjić putevi i Romanija putevi prohodni su. Rukovodioci ovih službi Milka Kalaba i Milenko Skočajić ističu da su spremni i za novi hladni talas.
Malo još pojačavamo na punktovima i posipnog i soli, znači abrazivnog, mašine su spremne, ljudi su spremni i samo čekamo da počne da pada.
Imamo dovoljno sredstava rada, dovoljno radne snage i dovoljno posipnog materijala, tako da se ja nadam da neće biti nekih značajnijih problema.
I pored temperature oko minus 20 i snijega oko pola metra, opština Han Pjesak ima uredno snabdjevanje električnom energijom, rekao je tehnički rukovodilac poslovnice elektrodistribucije Han Pjesak Milorad Mitrović.
Nismo uopšte imali problema, a i sad nam isto normalno ukupno stanje.
Temperature i do 20 stepeni ispod nule proteklih dana stvorile su ledeni sloj iznad jednog dijela Zvorničkog jezera. Zahvaljujući nešto podnošljivijem minusu danas i povećanom protoku vode na hidroelektrani Zvornik, led se polako otapa. Zaleđeno Zvorničko jezero nije stvorilo veće probleme ni vodovodnom sistemu grada, ni hidroelektrani Zvornik, ali ni građanima. 71-godišnji Mustafa Tuhčić iz Diviča pamti da je prije pola vijeka jezero bilo u potpunosti prekriveno ledom.
Pamtim ja da je ovdje vojska dolazila, Jugoslovenska narodna armija, sa svom opremom da razbijaju led oko hidroelektrane da bi mogla proizvoditi struju.
Dok je led dobrodošao patkama i galebovima koji se na njemu odmaraju, a Zvorničanima omogućio uživanje u idili, nadležne službe imale su pune ruke posla. Srećom, led nije uticao na riblji fond jezera, rekao je Marko Mimić iz ribočuvarske službe Bistro.
Međutim, doveo je do drugih indirektnih problema, pojave kormorana koji su se hranili na jezeru, na zaleđenim rijekama Drinjači, Adru i Sapni. I sva ta jata kormorana su se sada skoncentrisala na živi tok Drine koji nam pravi velike probleme i velike štete.
Nadležni apeluju na građane Republike Srpske da poštuju sva upozorenja koja budu izdavali u narednim danima.
U nastavku region, bivši lider OVK Ramuš Haradinaj pušten je iz pritvora. On će na slobodi, bez prava da napušta Francusku, sačekati odluku suda o zahtjevu Srbije za izručenje.
Francuski sud u Kolmaru je Haradinaja pustio uz kauciju, oduzeo mu pasoš i naložio da se dva puta sedmično javlja nadležnoj policijskoj upravi. Srbija je poslala Francuskoj zahtjev za izručenje Haradinaja, a danas je proslijedila i dopunu zahtjeva sa pratećom dokumentacijom i novim dokazima.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je za RTS da vlada danas neće reagovati na odluku francuskog suda da pusti Haradinaja iz pritvora.
Tim povodom je premijer Aleksandar Vučić za sutra zakazao hitnu sjednicu vlade na kojoj će biti donijeta odluka. Premijer Vučić je sinoć za radio televiziju Srbije rekao da mu ne pada na pamet da štiti one koji su činili najteže zločine, u ovom slučaju protiv našeg naroda, ali ni protiv bilo kog naroda.
Četvorica neidentifikovanih mladića kamenovali su danas oko 13 časova školski autobus na putu Šilovo-Koretište na Kosovu i Metohiji, koji je kućama vraćao učenike iz medicinske škole i gimnazije.
Povrijeđenih nije bilo, a na autobusu je pričinjena manja materijalna šteta. Policija je obavila uviđaj.
Ponovo o aktuelnostima iz Republike Srpske. Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka i grad Banja Luka saopštili su danas u Banja Luci imena dobitnika nagrade za knjigu godine u 2016. Prema jednoglasnoj odluci žirija, nagradu za knjigu godine ravnopravno dijele Stevka Kozić-Preradović za knjigu pjesama Glas Andrićgrada i Slobodan Bošković za knjigu Slatka beznađa. Pripremila Radmila Karanović.
Knjiga pjesama Glas Andrićgrada Stevke Kozić-Preradović manifestuje srž autopoetike, jezičku mladost i semantičku razbujanost, lirsko-meditativnu energiju kojom budi prijatna čula kreacije, navodi se, između ostalog, u obrazloženju žirija koje je pročitao Radmilo V. Radovanović, član žirija za dodjelu ove nagrade.
Glas Andrićgrada je zvučni luk između Kočićevog zmijanja i Markesovog Makonda. Minijaturnom poemom Azbuki plavi vez, čin pisanja poredi sa činom zmijanskog veza i vezenja.
Govoreći o knjizi Slatka beznađa autora Slobodana Boškovića, Radovanović je naveo da novom knjigom Bošković zagovara, potpisuje načelo pisanja koje je avantura neistraženim jezičkim zonama, a ne prosti pravolinijski prepis viđenog i doživljenog.
provocirani Boškovićevom pjesmom da tijelo postoji da bi se napisala pjesma, da bi se tijelo u pjesmi tekstiralo, vaskrslo u tijelu jezika. Bošković raspjevava prirodu stvaranja pjesme.
O nagradi je odlučivao tročlani žiri u sastavu Radmilov Radovanović, Željko Đurđević i Milenko Stojičić, predsjednik žirija. Tradicionalna godišnja nagrada dobitnicima bit će dodijeljena u okviru svetosavskih svečanosti 26. januara u Banskom dvoru u Banja Luci. Filmska priča o Lazi Kostiću Santa Maria della Salute, koju je režirao Zdravko Šotra, bit će prikazana danas u Banja Lučkom multipleksu Palas. Film u kojem naslovne uloge tumače Vojin Četković i Tamara Aleksić već je osvojio srca gledalaca širom Srbije.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras u Beogradu turski Fenerbahče u 17. kolu Evrolige. Srpski teniser Novak Đoković postavljen je za drugog nosioca na Australijan Openu, dok je Viktor Trojicki 29. Opširnije o sportu Nemanja Šindrak.
Košarkaše Crvene zvezde večeras očekuje još jedan težak ispit u Evroligi. Protivnik u 17. kolu im je turski Fenerbahče, sa kojim su u prethodne dvije godine igrali pet puta u Evroligi i svih pet susreta su izgubili. Kapiten zvezde Luka Mitrović kaže da ako žele do povoljnog rezultata moraju da odigraju najbolje što mogu.
Suvišno je tražiti reći o njihovom kvalitetu. Dolaze kompletni posle dužeg vremena. Bogdan se vrati u tim što im dodatno daje na kvalitetu. I definitivno će nam trebati možda i najbolje naše izdanje ove sezone kako bismo bili u prilici da zabeležimo neki povoljan rezultat za nas.
Igrač Fenerbahčea Bogdan Bogdanović očekuje tešku utakmicu.
Ovdje je uvek teško da se igra i imamo dovoljno iskustva, već igrali smo dva puta ovdje, jednom u Pioniru, jednom u Areni. Sigurno će biti napeta i teška utakmica i ništa, idemo na pobjedu.
Crvena zvezda je na 7. poziciji na tabeli sa po 8 pobjeda i poraza, a Fenerbahče je 5. sa 2 pobjede više. Utakmica Crvena zvezda Fenerbahče počinje u 20:45. Novak Đoković je drugi nosilac na Australian Openu, dok je Britanac Andy Murray prvi put u karijeri prvi favorit na nekom Grand Slamu. Španac Rafael Nadal je 9. nosilac, dok je četvorostruki šampion Roger Federer tek 17. što znači da bi već u 3. kolu mogao da se sastane sa Mareom ili Đokovićem. Među nosiocima se nalazi još jedan srpski teniser Viktor Trojicki, koji se nalazi na 29. mjestu. Žreb će biti održan sutra, prvi mečevi prvog kola igraju se u noći između nedjelje i ponedjeljka po našem vremenu. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u polufinale turnira u Sidneju bez borbe. Njemu je četvrtfinalni duel predao Nijemac Filip Kohl-Schreiber zbog povrede leđa. Trojicki će u borbi za novo finale Sidneja igrati protiv Žila Simona iz Luksemburga, koji je sa 7-6, 6-4 bio bolji od Urugvajca Pabla Cuevasa.
Tokom dana došlo je do djelimičnog razvedravanja i znatnijeg porasta temperature vazduha. Krajem dana mjestimično jačeno oblačenje sa padavinama. Sutra oblačno i vjetrovito s kišom, obilnijom na jugu. Opširnije o vremenu Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Gacko i Rudo -10, Višegrad -7. Nevesinje -6, Sokolac, Čemerno, Foča, Istočno Sarajevo -5, Zvornik, Han, Pjesak, Srebrenica -4, Bileća -3, Kalinovik, Doboj -2, Trebinje -1, Majevac 0, Kneževo, Bijeljina, Brod 1 stepen, Mrakovica, Novi Grad, Srbac 2, Šipovo, Drinić, Manjača 3, Krupa na Uni, Krupa na Vrbasu, Mrkonjić grad i Ribnik 5, Banja Mlječanica, Kotor Varoš, Ugljevik 6 i Banja Luka 8 stepeni. Sutra ujutro će biti oblačno od juga preko jugozapada do krajnjeg zapada. Tokom dana intenziviranje padavina na zapadu, jugozapadu i jugu. Oko i nakon ponoći uz sve hladnije vreme sa snijegom u svim predjelima uz porast snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura vazduha od -5 na istoku do 3 na zapadu i jugu, na planinama na istoku oko -8. Najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 10 na zapadu i jugu, a ponegde na sjeveru može biti i stepen 2 viša do 12 stepeni.
Dnevnik je završen, slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik zahvalio za poziv koji je primio da učestvuje u svečanosti povodom inauguracije Donalda Trumpa, ali je najavljeni dolazak morao otkazati jer nije dobio vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države.
Dok ne uslijedi izvinjenje visokog predstavnika u BiH, vlada Republike Srpske prekida komunikaciju i sve odnose sa Valentinom Inckom i kancelarijom visokog predstavnika.
Predsjednica Hrvatske Grabar Kitarović neprimjerenim izjavama o Republici Srpskoj dodatno destabilizuje i onako narušene odnose unutar Bosne i Hercegovine, poruka iz Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta. Upravo